Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην πρώτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, που αναφέρεται στο Θείον Βάπτισμα. Ενθυμίστε την περασμένη φορά είχαμε ήδη αναλύσει την, θα λέγαμε, τα προκαταρκτικά της βαπτίσεως, εφόσον εκείνος ο χώρος που έλαβαινε μέρος το μυστήριο της βαπτίσεως εχωρίζεται σε δύο, λέγαμε, και ότι εις το πρώτον μέρος, το οποίον προάβλιον αποκαλεί, εγίνοντο τα προκαταρκτικά, δηλαδή κυρίως οι αφορτισμοί, η αποταγή του σατανά και η ομολογία της πίστεως με το σύμβολο, με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Ενθυμίστε επάνω στο σημείο που λέγει αποτάσσομαι το σατανά, αποτάσσομαι εσύ σατανά, σύ το πονηρό και ομωτά το τυράννο κτλ. Αυτό το αποτάσσομαι σημαίνει ότι δεν είμαι πια στην κυριαρχία σου, είμαι έξω από τις τάξεις σου, δεν είμαι κάτω από την υπακοή σου, δεν σε θέλω αφεντικό μου, φύγε, αποτάσσομαι από σένα, φεύγω. Και είχαμε δει τι θα πει αποτάσσομαι, το αναλύσαμε αρκετά, διότι εκεί ο άνθρωπος ήταν δούλος του σατανά. Όταν, ξέρετε, οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισον απεδέχθησαν την συμβουλή του σατανά, ο Θεός τους έδιωξε από τον παράδεισον. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι μόνοι τους οικία βουλήσει, οικία προαιρέσει, έγιναν άνθρωποι του σατανά, ιδιοκτησία του σατανά. Γι' αυτό, επειδή η κτήσης έγινε για τον άνθρωπο, και εφόσον ο άνθρωπος μπήκε στην υπηρεσία του σατανά, στην κτήση του σατανά, έγινε κτήμα του, και η δημιουργία ομοίως έγινε κτήμα του, δηλαδή εδαιμονοκρατήθη. Γι' αυτό, εκτός από τους αφορκισμούς ή εξορκισμούς που λέγονται εκεί εις τα προκαταρκτικά του βαπτίσματος εις των βαπτιζόμενων, υπάρχει και ευχή αφορκισμού για το νερό που θα βαπτιστεί, διότι θεωρείται δαιμονοκρατούμενον το νερό. Βέβαια, κάπου λέει στις κατηχήσεις, σε κάποια κατηχήση το Άγιος Κύριλλος, ώστε ο διάβολος κατέχει, δεν κατέχει τίποτα, παρεχωρήθη να κατέχει. Όταν είπε εις τον Κύριο, θα σου δώσω τις βασιλείες της γης, δικαίας του είναι, τα χρήματα δικά του είναι. Αν ενθυμίστε, είναι πολύ παλιά, που λέει εκεί ο Άγιος Κύριλλος στον διάβολο, ούτε ο βολός δεν ανήκει. Τότε τι, απλώς παρεχωρήθη, διότι ο άνθρωπος με τη θέλησή του δόθηκε στο σατανά και έγινε κτήμα του σατανά, με τη θέλησή του. Συνεπώς, τώρα φεύγει από την κυριαρχία του σατανά, με το να ομολογεί ότι αποτάσσω μέση σατανά. Έτσι, αποτάσσω μέση σατανά, δεν σε θέλω. Μετά δε από το αποτάσσομε, έρχεται μία σειρά αποκηρύξεων. Και αυτή η σειρά των αποκηρύξεων είναι σημαντικότατη, την οποία πρέπει να μάθουμε, και ώστε αποτασσόμενοι όχι μόνο από το σατανά αλλά και από όλα εκείνα τα οποία έχει συμπαρομαρτούντα για να μας για να κυριαρχήσει εμάς, να μην επανέλθουμε, να μην ξαναγυρίσουμε. Λοιπόν, πρώτο συνακόλουθο της αποταγής, λέγει πέμπτη παράγραφος της πρώτης μυσταγωγικής κατηχήσεως, σελίς 248, όσοι κρατάτε βιβλίο, είναι ο στίχος 24. Ήτα εν δευτέρα λέξη μανθάνης λέγειν και πάση της έργης σου. Μετά από την αποταγή προς το πρόσωπο του σατανά, έρχεται να δηλώσεις αποταγή και πάση της έργης σου. Αποτάσσομαι και από όλα τα έργα σου. Ποια είναι τα έργα του σατανά, λέγει ο Αγίος Κύριλλος, έργα δε του σατανά πάσα εστίν αμαρτία. Κάθε αμαρτία είναι τα έργα του σατανά. Ή και αποτάσσεστε αναγκαίων, ωσί και τύρανον της αποφυγών πάντως, που και τα τούτου όπλα απέφυγεν, από την οποία, λέγει, από τα οποία έργα του ή από την οποία αμαρτία πρέπει να φύγεις. Όπως όταν αποφεύγεις κάποιον τύρανον, αποφεύγεις και τα όπλα του. Είδατε, αποφεύγεις και τα όπλα του. Δεν πρέπει να σε βρίσκουν τα όπλα του. Πάσα ον κατίδος αμαρτία εγκατήλεκτε της του διαβόλου έργης, διότι κάθε είδος αμαρτίας συγκαταλέγεται εις τα έργα του διαβόλου. Ώστε λοιπόν, όταν κάνω κάποια αμαρτία, ήδη με φτάνει ο διάβολος, με φτάνει. Είναι πολύ φυσικό, αγαπητοί μου, γι' αυτό και απέρχεται ο άγγελός μου που με φυλάτει, γι' αυτό και τελικά δεν έχω την προστασία του Θεού. Τώρα, αν η αγάπη του Θεού κάποτε φτάνει, γιατί βλέπει ότι μπορεί κάποια φορά να μετανοήσω, γιατί με αγαπά, παρότι πάλι ξαναπέφτω στα χέρια του σατανά δια της αμαρτίας και με φυλάτη, αυτό ανήκει στην αγάπη του. Όμως, κανονικά θα λέγαμε, δεν είναι δυνατόν να έχω πια την προστασία του Θεού όταν επανέρχομαι σε αυτό που λέγεται αμαρτία και αποτελεί το έργο ή τα έργα του σατανά. Είδατε λοιπόν, κάθε πάσα ουν κατίδος αμαρτία. Γι' αυτό και πρέπει, όταν εξομολογούμεθα, να σας το πω και αυτό να το ξέρετε, πρέπει να εξομολογούμεθα κατίδος. Έχουμε δύο τρόπους να εξομολογηθούμε. Είναι η γενικότητα και η ειδικότητα. Το κατίδος, δηλαδή κατά είδος. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λέω στο πνευματικό ότι είμαι αμαρτωλός, αυτό είναι μια πάρα πολύ γενική ομολογία. Πάτερ μου αμαρτωλός. Λοιπόν, σου δίνω τώρα την ευχή και τέλειωσες. Τι αμαρτωλός είσαι? Πρέπει λοιπόν να έχουμε εκφορά, ομολογία, εξομολόγηση, κατίδος την αμαρτία. Έκανα αυτό, εκείνο, εκείνο, εκείνο. Βέβαια, όταν υπάρχει ένα αμάρτημα το οποίο έχει πολλές φορές επαναληφθεί, δεν θα μπορούμε να το πούμε κάθε φορά που επανελήφθη. Ας πούμε το ψέμα. Έτσι, το ψέμα μπορεί να πούμε 500 ψέματα, χίλια ψέματα. Από την μια μας εξομολόγηση στην άλλη θα έπρεπε? Όχι. Εν τί αυτή περιπτώσει είπαμε χίλια ψέματα. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι κάθε ψέμα στην εξομολόγηση? Χίλιες ώρες χρειαζόμαστε, αγαπητοί μου, για εξομολόγηση. Διότι θα καθίσουμε να διηγούμεθα στην κάθε περίπτωση το και το, το και το, το και το? Εδώ τι θα πούμε? Έχω πει ψέματα. Τι θα προσθέσω? Έχω πει ψέματα πολλές φορές. Συνηθίζω να λέω πάρα πολλές φορές ψέματα. Πιο πολλά είναι τα ψέματα από τις αλήθειες που λέγω. Μπορούμε να το πούμε αυτό? Αν θέλουμε να πούμε χίλια ψέματα, ε? Και κάντε λογαριασμό να δείτε μέσα στην ημέρα πόσα ψέματα λέμε. Και κάντε λογαριασμό αν εξομολογούμεθα στους 6 μήνες, γιατί αργούμε, γιατί δεν έχουμε βάλει μια οργάνωση στην πνευματική μας ανάπτυξη. Να δείτε αν φτάνουμε ή ξεπερνούμε κατά πολύ τα χίλια ψέματα. Λοιπόν, μόνο θα πούμε 1, 2, 3 περιπτώσεις που το ψέμα μας έγινε αιτία κακού πολλού, αδικίας ή δεν ξέρω τι άλλο. Τότε θα πούμε από τα ψέματα τα πολλά που είπαμε και εκείνο το 1, 2, 3 που δημιούργησαν πρόβλημα, κατάσταση. Οπότε μέσα στην εξομολόγηση θα χρησιμοποιούμε και την γενίκευση και την ειδίκευση. Και γενικά θα μιλήσουμε για μια κατάσταση και ειδικά για κάποιες περιπτώσεις. Διότι όταν μιλήσουμε γενικά, αγαπητοί μου, πώς θα εντοπίσουμε το πνευματικό να ξέρει τι να μας απαντήσει? Είναι δυνατόν ποτέ? Έτσι, αν μιλήσουμε μόνο γενικά, δεν εντοπίζεται ο πνευματικός, δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει, και εμείς μένουμε αθεράπευτοι, δεν βοηθούμεθα και έτσι ζημιώνουμε. Αν πάλι λέμε με λεπτομέρεια, κάθε λεπτομέρεια, ό,τι εξομολογηθήκαμε με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως, τότε πέφτουμε σε μία ακατάσχετη φλιαρία και τότε θα πρέπει να ενοικιάζουμε τον πνευματικό για κάποιες μέρες για τον εαυτό μας και ύστερα να ξενοικιάζουμε για να έρθει άλλος ενοικιαστής. Δηλαδή θέλω να σας πω με τον τρόπο αυτόν ότι πρέπει να κρατάμε ένα μέτρο γενικεύσεως και ειδικεύσεως. Πάντως τα αμαρτήματα θα υποθούν κατήδως. Δεν μπορείς να πεις ότι έχω πέσει στην ανηθικότητα. Ποια ανηθικότητα? Στην ανηθικότητα είναι και ο αυραλισμός, είναι και η πορνεία, είναι και τα παραφύση αμαρτήματα, είναι και η μοιχεία, είναι και η κτηνοβασία, είναι και η αιμομιξία. Δεν μπορείς να πεις λοιπόν ότι έχω πέσει στην ανηθικότητα. Είναι πολλά πράγματα. Θα πεις κατήδως την αμαρτία. Και όταν πεις ότι έχω αμαρτήσει με ένα συγγενικό μου πρόσωπο που είναι αιμομιξία, ο πνευματικός θα πάρει ειδικά μέτρα για σένα, για να σε βοηθήσει να μην ξαναγίνει αυτή η αμαρτία και ούτω καθεξής. Όπως ομοίως και το στοιχείο του χρόνου είναι σπουδαίο. Αν κάτι έγινε παλιά, πολύ παλιά, στα παιδικά ή εφηβικά μου χρόνια, αν σήμερα είμαι, ξέρω εγώ, μεσήλικς ή είμαι γέρον, ή τώρα πρόσφατα, θα το καθορίσω και αυτό. Διότι αν πάω να πω αμαρτήματα της νεανικής μου ηλικίας και τώρα είμαι 75 χρονών άνθρωπος, θα τρομάξω πνευματικός και θα πει δηλαδή αυτά πότε γίνηκανε? Χθες, προχθές, τον περασμένο μήνα, πότε? Α, όταν ήμουν έφηβος. Θα καθορίσουμε τον καιρό που ήμουν έφηβος, νέος στρατιώτης, έκανα αυτό, εκείνο και εκείνο. Βλέπετε λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε μία σαφήνεια στην εξομολόγηση. Ξαναλέγω, παίρνοντας εδώ αφορμή από τον Άγιο Κύριλλο, να λέμε τις αμαρτίες όπως σας το είπα και το λέει και εδώ. τούτου, λέει στη συνέχεια, ίσθυ ότι όσα λέγεις, μάλιστα κατ' εκείνη την φρικοδεστάτη ώρα, εγγραφά εστίν. Να γνωρίζεις ότι όσα λες την ώρα εκείνη, ποια ώρα, όταν πρόκειται να βαπτιστείς, όταν λες τον σατανά ότι αποτάσσεσαι από την εξουσία του, αλλά και από τα έργα του που είναι οι αμαρτίες, πρόσεξε, αυτή σου η ομολογία γράφεται. Πώς παρακαλώ, οτιδήποτε λέγεται εις το δικαστήριον, υπάρχει ο γραμματεύς, ο ταχυγράφος, και κρατάει τα λεγόμενα πρακτικά της δίκης. Λοιπόν, κρατώνται πρακτικά, έτσι λέει ο Άγιος Κύριλλος εδώ. Γράφονται. Πού γράφονται? Στο βιβλίο του Θεού. Ποιο βιβλίο? Είναι η μνήμη του Θεού. Εκεί γράφονται. Και συνεπώς, αν παρασπονδύσεις, αν αθετήσεις, αν κλωτσίσεις και επανέλθεις εις τον σατανά, πρόσεξε, γράφονται αυτά. Πρόσεξε τι ομολογείς. Όπως ξέρετε, και στο θέμα του γάμου, μου φαίνεται σας το είχα πει κάποτε, κάτι ανάλογο γύρεται. Ένα παλιό τυπικό, γιατί πολλές φορές τα τυπικά αλλάζουν μέσα στην ιστορία. Αυτό είναι σε όλους τους τομείς των μυστηρίων, λατρευτικής ζωής και τα λοιπά. Δεν πειράζει. Πολλοί παράγοντες συντελούν σε μια αλλαγή. Βέβαια, η ουσία δεν χάνεται ποτέ. Ο πυρήν είναι αυτός που είναι και το καθεξής. Ο γάμος ετελείται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και το μυστήριο αυτό αρχίζει, του γάμου, με το ευλογημένη βασιλεία. Απομεινάρικη αυτό. Λείψανον, κατάλοιπον, που ήταν τοποθετημένο το μυστήριο του γάμου. Διότι αφού επαντρεύοντο έγινε το μυστήριο του γάμου, τότε, νομίζω πρώτου Ευαγγελίου, εκεί το η θέση του γάμου, η ακολουθία, μετά στο τέλος της Θείας Λειτουργίας οι νεόνυφοι κοινωνούσαν. Όπως και εκείνοι που ευαπτίζοντο κοινωνούσαν μετά τη βάπτισή τους. Γιατί και εκεί έχουμε το ευλογημένη βασιλεία. Τα δύο αυτά μυστήρια γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Σήμερα το παιδάκι που φέρει πίν βαπτίζουμε, την πρώτη Κυριακή πηγαίνουμε και το κοινωνούμε. Υπάρχει αυτό το χρονικό διάστημα, ενώ ο βαπτιζόμενος κοινωνούσε αμέσως. Ακούσατε, αμέσως κοινωνούσε. Προσέξτε λοιπόν τώρα εδώ. Ο γαμπρός εστέκεται στην εικόνα του Χριστού μπροστά, και η νύφη στην εικόνα της Παναγίας μπροστά, μέχρι που ανέλθει η ώρα να γίνει το μυστήριο του γάμου, τοποθετημένο μέσα στο άλλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπως είναι ένθετον και το μυστήριο της Ιεροσύνης. Ένθετον, αλλά και ταυτόχρονα, τουλάχιστον το μυστήριο της Ιεροσύνης, και αναπόσπαστον. Ο γάμος βγήκε, το βάπτισμα βγήκε, αλλά η Ιεροσύνη δεν μπορεί να βγει. Είναι αναπόσπαστο. Λοιπόν, λέει το τυπικό αυτό. Είναι παλιά τυπικά, είναι του 18ου, 15ου, 12ου αιώνος. Από αυτά που έχουν σωθεί και υπάρχουν στις βιβλιοθήκες ως κώδικες πια. Λέγει ο ιερεύς, άκουσε γαμπρέ, αυτή την ώρα ενώπιον της εικόνος του Χριστού δίδεις φρικτήν ομολογία, ότι θα είναι αυτή από εδώ η γυναίκα σου, την οποία πρέπει να προσέχεις, να αγαπάς, να. Τα ίδια πράγματα θα πει και στην νύφη για τον άνδρα της. και ότι αυτήν την ώρα άγγελοι ακούν την ομολογία σου. Δηλαδή γράφονται. Σκεφτείτε τώρα, σκεφτείτε τώρα. Αλήθεια, αν οι άνθρωποι που παντρευόντουσαν τα ξέραν όλα αυτά και ζούσαν μια ζωή ευσεβίας, θα είχαμε διαζύγια, θα είχαμε τσακωμούς και μαλώματα, δεν θα είχαμε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί θα είχαν επίγνωση για να δείτε τι προσφέρει ο χριστιανισμός. Λησμονήθηκαν αυτά, ξεχάστηκαν. Γι' αυτό πρέπει να τα βγάζουμε από το χρονοτούλαπο και να τα προσφέρουμε. Είναι πάντοτε φρέσκα, πάντοτε ωραία, πάντοτε έτοιμα να ανανεώσουν τους ανθρώπους, τους πιστούς. Τι ωραιότερο λοιπόν πράγμα από το να υποθεί ότι η ομολογία τους, ότι θέλει αυτός εκείνη και εκείνη αυτόν, και ότι πρέπει ο καθένας να προσέχει τον άλλον, ότι αυτά γράφονται. Αλλά επανέρχομαι στο θέμα και λέει στη συνέχεια: «Επιδάν τίνην εναντίος τη διαπρατώμενος τούτης αλλός ως παραβάτης κριθήσει». Πρόσεξε, αν σε κάποια από αυτά υποστείς άλλος είναι, δηλαδή δεν σταθείς σωστός, δεν κάνεις εκείνο το οποίο πρέπει να κάνεις, πρόσεξε, θα κριθείς σαν παραβάτης, διότι τώρα ομολογείς. Αποτάσσει τίνην της έργης του σατανά, πάσες φημή πράξεση και ενίες παραλόγων γινωμένες. Ότι αποτάσσεσαι και, από τα έργα του σατανά, την αμαρτία δηλαδή, τις αμαρτίες, αλλά από όλες τις πράξεις και από όλες τις έννοιες. Έννοιες θα πει ενθυμήματα, λογισμοί. Πρέπει λοιπόν να γίνεις καινούριος άνθρωπος. Δεν θα επαναλάβεις πονηρές πράξεις. Ήσουν πόρνος, ήσουν μοιχός, ήσουν μέθυσος, ήσουν. Ό,τι και να ήσουν, δεν θα το επαναλάβεις αυτό. Και όχι μόνο ως πράξεις, αλλά και ως νοήματα. Δεν θα επιτρέπεις στους λογισμούς σου να υπάρχουν πράγματα που θα σου δημιουργούν άλωση, θα σε κυριεύουν. Και λέει ένα πολύ εδώ χαρακτηριστικό: και ενίες παρά λόγων γινωμένες. Δηλαδή έννοιες οι οποίες είναι παράλογες. Θα ήθελα να σας πω με την ευκαιρία, επειδή μπορεί να πήρατε ή να πάρετε αυτό το όμορφο βιβλιαράκι που αναφέρεται στις 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις εκδόσεως Αποστολικής Διακονίας, που σας έλεγα μια περασμένη φορά, με μετάφραση κτλ. Παρότι είναι πολύ ωραία βέβαια η μετάφραση, καλή, και τι είναι η μετάφραση αυτήν 200 ετών, από εκεί, πόσο λέγαμε. Όμως, ποτέ δεν έχει την αξία μια μετάφραση όσο να μπορεί κανείς να δει ένα κείμενο. Ποτέ, μα ποτέ. Γι' αυτό ακριβώς εκείνοι που θέλουν να ζήσουν, να δουν, να μελετήσουν ένα κείμενο, μαθαίνουν τη γλώσσα, μαθαίνουν ό,τι μαθαίνουν. Διότι, αγαπητοί μου, κάποτε μια λέξη από τον μεταφραστή να μην μεταφραστεί σωστά, ή να την μεταφράσει με μια αντίστοιχη σε μια άλλη γλώσσα που να μην έχει τη δύναμη που έχει η πρωτότυπη λέξη εκεί που βρίσκεται. Γι' αυτό όσοι ξέρετε λίγα γράμματα, να ζητάτε να βλέπετε και το κείμενο. Το κείμενο πάρα πολλές φορές θα σας δώσει έτσι κάτι πολύ πολύ δυνατό και καλό. Αυτό για όσους μπορούν να κοιτάξουν το κείμενο. Λοιπόν, παρά λόγων γινωμένες. Πράγματι, όχι μόνο, συγγνώμη, η αμαρτία είναι κάτι που γίνεται είτε σαν πράξη είτε σαν λογισμός, ήταν σαν επιθυμία, είναι κάτι που είναι παραλόγων, παραλόγων. Και ξέρετε ότι ο παραλογισμός υπάρχει στον διάβολο, είναι ένα από τα τρία στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν τον διάβολο, ο παραλογισμός, το παράλογον. Ο Θεός δεν έχει κάνει τίποτε το παράλογον. Όταν λέμε λογικό, αν πρέπει να δώσουμε ορισμό, δεν ξέρω τι μπορούμε να δώσουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει ορισμός του λογικού. Μια περίφραση είναι ο ορισμός του λογικού. Ξέρετε πώς θα μπορούσαμε πάνω κάτω να το πούμε? Εκείνο που σε όλους συμφωνεί κάτι να γίνεται πάντοτε. Εκείνο που σε όλους συμφωνεί κάτι να γίνεται πάντοτε. Έτσι, μέσα σε μια ομάδα ανθρώπων, όταν κάποιος κάνει κάτι διαφορετικό από εκείνο που συνηθίσαμε να βλέπουμε και να καταλαβαίνουμε, το λέμε παράλογο. Δεν υπάρχει λοιπόν ορισμός του παραλόγου, παρά ό,τι ακριβώς συμβαίνει και με τους φυσικούς νόμους. Δεν υπάρχει ορισμός του φυσικού νόμου. Φυσικός νόμος είναι η εμπειρία μιας επαναλήψεως που παίρνει διαστάσεις ενός ορισμού. Δεν είναι όμως ορισμός. Δηλαδή, μια εμπειρία η οποία γίνεται ιδεατή τρόπον την, αλλά μια εμπειρία. Έτσι και εδώ η έννοια της λογικής είναι μια εμπειρία. Ο άνθρωπος καταλαβαίνει τι είναι λογικό και τι δεν είναι λογικό, δεν είναι κάτι που διδάσκεται, είναι μια εμπειρία αυτό το πράγμα. Λογική λοιπόν ως εμπειρία είναι εκείνα που έκανε ο Θεός μέσα μας και απ' έξω μας να είναι σύμφωνα με αυτό που λέγεται, με αυτό που λέγεται νους. Αυτό λέγεται λογικό, ένα συντονισμός, θα λέγαμε, ένα συντονισμός, να συντονιστεί ό,τι ο Θεός έκανε με εκείνο το οποίο σου έδωσε τον τρόπο να κρίνεις. Αυτό που λέγεται λογική, να κρίνεις και να βλέπεις τον εαυτό σου σύμφωνο με εκείνα τα οποία έξω σου υπάρχουν. Ότι ο ήλιος βγαίνει, το μήλο πέφτει, έτσι κινείται το νερό, μέσα σε μία δηλαδή κατάσταση που η λογική εντάσσεται και συμφωνεί. Ο Θεός λοιπόν δεν δημιουργεί τίποτε το παράλογον. Έρχεται ο διάβολος και αναστατώνει την κτήση και δημιουργεί το φαινόμενο του παραλογισμού. Αυτό δε στην εμπειρική μας ζωή, η αμαρτία είναι το παράλογο, το ξένο στοιχείο, το παράλογο. Αυτό λοιπόν το παράλογο στοιχείο πρέπει να φύγει. Θα ξέρετε δε ένα παράλογο στοιχείο υψίστου μεγέθους που υπάρχει μέσα στην κτήση, του οποίου εισηγητής είναι ο διάβολος πάλι. Ξέρετε ποιο είναι? Ο θάνατος. Είναι το μεγάλο παράλογον ο θάνατος. Διότι γιατί να υπάρχει ο θάνατος? Η μεγάλη καρικατούρα, το πιο παράλογο πράγμα. Αλλά λέει η Γραφή ότι εισηγητής του θανάτου είναι ο διάβολος. Ο Θεός ούτε ποίησε θάνατον, λέει στο βιβλίο Σοφία Σολομώντος. Δεν έκανε τον θάνατο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί, να καταλάβουμε ότι παράλογον έρχεται από το διάβολο, και παράλογο εμπροκειμένο είναι η αμαρτία. Παράλογο δεν είναι να δούμε ένα θέμα από πολλές πλευρές. Αυτό δεν είναι παράλογο. Απλώς βλέπουμε ένα θέμα από πολλές πλευρές, κάτι που ένας δεν το ολοκλήρωσε στη σκέψη του, το βλέπει ο πλαϊνός του. Αυτό δεν είναι παράλογο. Παράγραφος 6, σίγμα τάφ. Ήτα λέγεις και πάση την πομπή σου, την πομπή αυτού, κατοπινά λέγεις ότι αποτάσσεσαι εις τον διάβολο στα έργα του. Και τώρα τρίτο σημείο, και πάση την πομπή αυτού και αποτάσσεσαι από όλη την πομπή του. Τι είναι τώρα αυτή η πομπή? Αν έπρεπε να δούμε το θέμα πομπή, ας το καταλάβουμε όπως ακριβώς γίνεται μια παρέλαση και λέμε γίνεται μια πομπή. Προσέξτε, το ένα μετά το άλλο ακολουθούν κάποια πράγματα και δημιουργείται μια σειρά. Αυτό το λέμε πομπή. Ποια είναι όμως αυτή η πομπή του σατανά? Ποια λοιπόν είναι αυτή η πομπή του σατανά? Λέγει ο Άγιος Κύριλλος: πομπή δε διαβόλου εστί θεατρομανία και υποδρομία και κυνηγεσία και πάσα τι αυτή ματαιότης. Εις ευχόμενος ελευθερωθήνε ο Άγιος το Θεό, λέγει και τα λοιπά. Πομπή λοιπόν είναι μια σειρά από πράγματα, από καταστάσεις που αποτελούν στοιχεία, θα λέγαμε, καταστάσεις, στοιχεία μέσα σε μια πόλη, κυρίως μέσα σε μια πόλη, όταν οι άνθρωποι αυτά τα ακολουθούν. Και λέγει, είναι οι θεατρομανίες, είναι οι υποδρομίες, είναι και το κυνήγι. Μπα θα μου πείτε, θα εκπλαγείτε, γιατί έχει και άλλα πράγματα παρακάτω. Θα εκπλαγείτε τι μπορεί να είναι αυτά όλα. Αγαπητοί, αφού θα ήφχετο να ελευθερωθεί ο Άγιος, το Θεό λέγει. Ποιος Άγιος? Είναι ο Ψαλμωδός. Είναι ο 118 ψαλμός. Λέγει, απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα. Έλα να μου γυρίσεις τα μάτια, απόστρεψον, για να μην δω την ματαιότητα. Η ματαιότητα στην Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, πολλές φορές σημαίνει ειδωλολατρία. Προσέξτε, ειδωλολατρία. Σήμερα η έννοια ματαιότης δεν είναι μόνο ειδωλολατρία, είναι και ένα σωρό άλλα πράγματα. Λέμε μάταιο πράγμα αυτό και λοιπά. Είναι ειδωλολατρία. Και τι ζητάει ο ψαλμωδός? Να του αποστρέψει τα μάτια ο Θεός. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει τη δύναμη μόνος του να αποστρέψει τα μάτια του. Είναι ότι ακριβώς ζήτησε ο Οδυσσέας και από τους ναύτες του να τον δέσουν, να ακούει μεν αλλά να μην μπορεί να φτάνει μέχρι τις ειρήνες που τραγουδούσαν το τραγούδι εκείνο που ήταν όντως θανατηφόρον. Έτσι, όταν κάποιος πει στον εαυτό του θα περάσω από εκείνο το μέρος, έχει πολλές φωτογραφίες ένας κινηματογράφος, πολύ προκλητικές φωτογραφίες, αλλά δεν θα κοιτάξω. Όταν φτάνει μέχρι εκεί, γυρίζει το κεφάλι του και κοιτάζει, γιατί μόνος του δεν μπορεί να το κατορθώσει, και παρακαλάει το Θεό, έλα εσύ να μου γυρίσεις τα μάτια μου να μην δω εκείνα εκεί. Και τότε περνάει και δεν κοιτάζει, γιατί έρχεται η βοήθεια του Θεού να τον φυλάξει να μην κοιτάξει. Αυτό σημαίνει απόστρεψον. Ποιος? Συ. Ποιονού? Τα μάτια τα δικά μου. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα. Και πολύ παραπάνω, να μην κολλήσω σε αυτήν την ματαιότητα. Γιατί συνήθως όταν τα μάτια πέφτουν σε κάτι, εκεί και κολλάει κατοπινά και η καρδιά. Λοιπόν, αναφέρατε στη θεατρομανία. Εξηγεί παρακάτω. Μη περί σπουδαστών σιέστο η θεατρομανία, ένθα εασελγείς εσύ των μήμων όψης, ύβρεση πεπραγμένε και πάσες ασχημοσύνες και εκτεθυλιμμένων ανδρών εμανής ορχήσεις. Θα πάρω μία λέξη. Λέγει, να μην είναι για σένα περισπούδαστον πράγμα ή θεατρομανία, δηλαδή να μην είναι κάτι που σε ενδιαφέρει. Πολλές φορές με ρωτούν, κυρίως παιδιά, νέοι δηλαδή και νέες, μπορώ να πηγαίνω στον κινηματογράφο, στο θέατρο? Εγώ απαντώ, αν θέλεις να έχεις προκοπή πνευματική, μη πηγαίνεις. Βέβαια δεν θέλω να αντύπω ότι υπάρχει και το υγιές θέατρο. Βέβαια και εκείνο δεν είναι απειλαγμένο ίσως νοσηρών πραγμάτων, αλλά αντί αυτή την περίπτωση υπάρχει και το υγιές θέατρο, το οποίο πράγματι μπορεί να διδάξει. Μην ξεχνάμε ότι αυτήν την ιδέα υψηλή είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, ότι το θέατρο είναι σχολείον. Και γι' αυτό ακριβώς οι πτωχοί έμπαιναν δωρεάν μέσα, διότι όλοι οι πολίτες της πόλεως των Αθηνών, εκεί ανεπτύχθη το θέατρο. Έπρεπε, βέβαια και άλλες πόλεις είχαν θέατρα, απλώς είπα των Αθηνών τώρα, έπρεπε όλοι να διδαχθούν. Γι' αυτό και έχει μείνει μέχρι σήμερα ο ηθοποιός που παίρνει το ρόλο του, παίρνει μία διδασκαλία. Αυτός μεν διδάσκεται και στη συνέχεια με το ήθος και ύφος που θα πάρει, γι' αυτό και λέγεται ηθοποιός, αυτός που πει ήθος, ό,τι λέει ας πούμε θέλει ο συγγραφεύς, ο θεατρικός, ό,τι έχει στο πρόγραμμά του, να διδαχθεί ο λαός. Συνεπώς, δεν θα μπορούσε το θέατρο να είναι κάτι άσχημο, κάτι κακό? Γι' αυτό στην εποχή, θα λέγαμε, του χρυσού αιώνος των Αθηνών, έχουμε έργα πραγματικά κλασικά. Πραγματικά. Βέβαια έχουμε και κάποια έργα τα οποία ίσως να έχουν την διάσταση του κλασικού, αλλά για τους χριστιανούς όμως δεν θα άντεχαν αυτά τα έργα. Οπωσδήποτε. Δεν θέλω να αναφερθώ πιο ειδικότερα. Γενικά όμως το θέατρο αυτό ήτο. Αργότερα, όταν οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Αθήνα, τότε αυτό που κάποτε εθεσπίστη έγινε, καλύτερα διαμορφώθη ως θεατρική παράσταση από τους αρχαίους και τους κλασικούς, ξέπεσε σε θέατρο μίμων και μιμητισμού. Έτσι τον 2ο αιώνα π.Χ. όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι, δεν υπήρχε πια το κλασικό θέατρο. Ήταν αυτό που λέμε σήμερα επιθεώρηση, κάτι ανάλογο. Δηλαδή παραστάσεις που χρησιμοποιούσαν ή την επικαιρότητα ή τη γελιοποίηση προσώπων. Στον Αριστοφάνη, παρότι κλασικός θεωρείται, αναφέρεται η γελιοποίηση του προσώπου του Σωκράτους. Ό,τι λέμε και ξέρουμε ότι η γυναίκα του ήταν φοβερή γυναίκα, τον κυνηγούσε, τον κατάβρεχε, του έκανε, του δείχνε, αυτά οφείλονται στον Αριστοφάνη, ο οποίος γελιοποιούσε από σκηνή στον Σωκράτη. Αλλά δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι το όπως τον περιγράφει ο Αριστοφάνης ο Σωκράτης. Θα είναι το ύβριση στο πρόσωπο του Σωκράτους αυτό. Αλλά υπήρχε και ο μιμητισμός, περί του οποίου μιμητισμού αναφέρει εδώ τώρα ο Άγιος Κύριλλος. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά που δίνει των θεατρικών παραστάσεων είναι το θέατρο παρακμής. Προσέξτε, θα το πω άλλη μια φορά, το θέατρο παρακμής. Δεν μπορείς να βλέπεις την Αντιγόρη του Σοφοκλέους και να μην συγκινήσει, ή τους Πέρσας του Εσχύλου και να μην συγκινήσει, ή όπως καταλαβαίνετε, εκείνα εδίδασκαν, τούτα δεν διδάσκουν, διότι εξετράπει το θέατρο όχι πια σε διδασκαλία αλλά σε ψυχαγωγία. Αλλά ψυχαγωγία η οποία καταστρέφει δυστυχώς την ψυχή του θεατού. Και για να γελάσει ο θεατής του λέμε και χοντρά πράγματα. Ό,τι ακριβώς σας είπα είναι το θεατρικό είδος της εποχής μας που λέγεται επιθεώρηση. Τι να πω πιο πολλά. Θα πάρω όμως ένα-ένα. Ακούστε λοιπόν. Καταρχάς αποκαλεί το φαινόμενο θεατρομανία. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία μανία περί το θέατρο. Βέβαια τότε δεν υπήρχαν οι τηλεοράσεις, έτσι, ούτε ο κινηματογράφος. Αλλά πολύ ωραία ο Άγιος Κύριλλος, θεοπνεύστος, έβαλε αυτό το μανία. Πέστε μου, σήμερα οι άνθρωποι περί των κινηματογράφων, προπαντός περί την τηλεόραση, έχουν μανία να κάθονται να βλέπουν. Μανία, φοβερή μανία, φοβερή μανία. Λοιπόν, πράγματι πρόκειται περί μιας μανίας που δεν ξέρω αν ο άνθρωπος μόνος του θα μπορούσε να ελευθερωθεί. Μπορεί να πάει η σύζυγος και να πει στον άνδρα της ότι αυτό που βλέπει δεν είναι καλό και αυτό να αρχίσει να την ευρίζει γιατί του κόψε το θέαμα και ούτω καθεξής. Μανία πραγματική. Ένθα, όπ, εασελγείς εισή των μήμων όψης. Είδατε, δεν λέει των ηθοποιών, λέει των μήμων. Διότι ήταν ξεπεσμένο το θέατρο, όπως σας είπα, και δεν ήταν παρά μήμη, η οποία, ξέρετε τι είναι ο μήμος, αυτός που κάνει τις διάφορες φωνές, αυτός που ξέρω εγώ, ξεπεσμένα πράγματα, τελείως. Τελείως ξεπεσμένα πράγματα. Ξέρετε ότι κάποτε όταν ήρθε στην Αθήνα ο Νέρον, ή να γελάει κανείς, ήρθε ο Νέρον και έκαναν μία παράσταση. Η παράσταση αυτή ήτανε θέατρο ποικιλιών, βαριετέ, όπως το λένε, θέατρο ποικιλιών. Προεβλέπεται λοιπόν ότι στο θέατρο αυτό θα τραγουδούσε και ο Νέρον και θα έλεγε ποίηματά του αυτός ο τρελός άνθρωπος. Για μια στιγμή μάλιστα ένα στρατηγό του, ποιος κυρίευσε την Ιεροσόλυμα το 70 μετά Χριστόν, ο πατέρας του, ο πατέρας του Τίτου, τέλος πάντων, ο στρατηγός του αυτός, δεν θυμάμαι το όνομά του, τον πήρε λίγο ύπνος, διότι ένας τέτοιος άνθρωπος ηθοποιός τώρα, ο Νέρον, και κοιμήθηκε, έγινε το κεφάλι, κλείσε τα μάτια, κοιμήθηκε. Τον είδε ο Νέρον από σκηνής, αγαπητή μου, εκινδύνευσε η ζωή του να τον φωνεύσει. Το θεώρησε ότι τον παρεγνώρισε, ότι ο Νέρον ήταν μια αξία καλλιτεχνική. Οι δε Αθηναίοι, ευρισκόμενοι κάτω από την ρωμαϊκή κατοχή, οι ταλέποροι Αθηναίοι δεν ήταν πια του χρυσού αιώνος οι Αθηναίοι. Για να κολακεύσουν τον Ηρώδη, να κολακεύσουν τον Νέρονα, τον επάντρεψαν από σκηνής με τη θεά Αθηνά και του δώσαν και πρίκα κάμποσα χρυσά τάλαντα. Αυτό δεν είναι πια θέατρο, αυτό είναι κατάντημα, αυτό είναι παρακμή. Συνεπώς ομιλεί εδώ περί μήμων, ναι, οι οποίοι λέει έχουν όψεις ασελγείς, δηλαδή οι ηθοποιοί αυτοί οι οποίοι θα πούν βομολογίες. Και τι θα πούν? Εκείνα τα οποία προβάλλουν οι, και μέχρι σήμερα σας είπα, αυτού του είδους τα θέατρα. Οι ηθοποιοί αυτοί, είτε άνδρες είναι είτε γυναίκες είναι, πράγματι έχουν όψεις ασελγής, ανήθικες, δηλαδή ξετσίποτες, αδιάντροπες όψεις, και οι γυναίκες και οι άνδρες. Ήβρες υπεπραγμένε, και όλα αυτά γίνονται οι παραστάσεις με βρισιές, θα λέγαμε σήμερα. Ξέρετε, ύβρις, ύβρις, δεν είναι ύβρις η βρισιά. Είναι ο κακόλογος, τα βρώμικα λόγια, είναι τα σόκιν, οι αθυροστομίες, τις οποίες αθυροστομίες εις υπερθετικών βαθμών έχει ο Αριστοφάνης. Αλλά και σήμερα σε αυτά τα θέατρα ακούγονται τέτοιες λέξεις και τέτοιες φράσεις που κανείς να ντρέπεται, να κοκκινίζει. Ακόμη και πάσες ασχημοσύνες, ναι, και κάνουν διάφορες σκηνές, επισκηνής, οι οποίες είναι αδιάνθρωπες. Και εδώ στη Λάρισα πριν κάνα δύο χρόνια ήρθε εκείνη Τσιτσιλίνο, πώς τη λέγανε εκείνη την Ιταλίδα, πώς, κάπως έτσι τη λέγανε. Ναι, και η οποία ήταν και βουλευτής, παρακαλώ, για να δει κανένας την παρακμή του ευρωπαϊκού πολιτισμού, την παρακμή του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ναι, λοιπόν αγαπητή μου, αυτή η γυναίκα μου το είπαν, αλλά τι να σας το πω, θα προσβάλλω τα αυτιά σας. Όταν κάλεσε κάποιον και βγήκε ένα στρατιώτης, καλύτερα δεν το βάζω προσωπικά, αυτές είναι οι ασχημοσύνες που γίνονται επί σκηνής. Μην ξεχνάτε δε ότι και η Παλαιά Διαθήκη και ο Απόστολος Παύλος, κυρίως η Παλαιά Διαθήκη συχνότατα και πυκνότατα, αναφέρεται στη λέξη ασχημοσύνη και εννοεί την γεννητική περιοχή. Και αυτά να γίνονται επάνω στην σκηνή. Και εκτεθειλημένων ανδρών εμανής ορχήσεις. Ποιοι είναι αυτοί οι εκτεθειλημένοι άνδρες? Οι άνδρες που μοιάζουν σαν γυναίκες, που κάνουν σαν γυναίκες. Αν θυμάσαστε τα παλιά τραγούδια, αυτά τα τραγούδια που ήταν κυρίως πρώτου 1940, τα τραγούδια αυτά είχαν το εξής χαρακτηριστικό. Οι διάφορες μελωδίες, ταγκό και δεν ξέρω τι, οι άνδρες όταν τραγουδούσαν έκαναν πάρα πολύ μαλακιά και γυναικίζουσαν τη φωνή τους. Έτσι που δεν ξέρω αν κανείς έχει μέσα του ένα κάτι, θα μπορούσε να καρπαζώσει ένα τέτοιον άνδρα, ο οποίος θα μπορούσε να κάνει τόσο θηλυκιά τη φωνή του για να τραγουδήσει. Αλλά σήμερα στα τραγούδια τα σύγχρονα δεν υπάρχει αυτή η εκτεθειλημένη φωνή στα τραγούδια, δεν υπάρχει. Υπάρχει το στοιχείο της βιαιότητος, της ακαταστασίας. Είναι, τι χαρακτηρισμούς να δώσω, παρά υπάρχει κάτι άλλο. Πάρα πολύ καλλιτέχνη, ελπίζω να μην μου κάνουν μήνυση, είναι ομοφιλόφιλοι. Είτε εκφωνητέ είναι στο σταθμό. Ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Έχουμε πάρα πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Είτε είναι ηθοποιοί. Είτε είναι, δεν ξέρω τι είναι. Οι πιο πολλοί από αυτούς, όχι πιο πολλούς, πολλοί από αυτούς είναι θηλυπρεπείς. Και το βλέπει κανείς πώς μιλούν και πώς συμπεριφέρονται. Και πολλοί από αυτούς λογοτέχνε, ποιητέ, ζωγράφοι και δεν ξέρω τι, που προβάλλονται από τηλεόραση, από ραδιόφωνο κλπ, βλέπει κανένας ότι είναι θηλυπρεπής. Και θέλετε να δείτε πόσα σκαλοπάτια κατέβηκε η πολιτεία μας από πλευράς ήθους. Πρόσφατα, το λέω πρόσφατα πριν κάνω χρόνο, κάτι περισσότερο, όταν δολοφόνησαν, γιατί αυτή είναι συνήθως η μοίρα των ομοφιλοφίλων, των παθητικών ομοφιλοφίλων, γιατί, να μην λερώσω τα αυτιά σας, τον δολοφόνησαν επειδή αυτός ήταν συγγραφέας. Έγινε κηδεία, δημοσία δαπάνη, για να δείτε το κατάντημα του πολιτισμού μας. Μάλιστα, το Υπουργείο Πολιτισμού είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι, λέει, οι μονήρεις άνθρωποι, τέτοια τύχη έχουν. Βέβαια, τέτοια τύχη έχουν. Και έγινε αυτή η κηδεία με δημοσία δαπάνη. Αυτό δεν είναι κατάντημα? Δεν δείχνει εν κατόπτρο το πρόσωπο του συγχρόνου μας πολιτισμού? Αυτά τώρα θέλει να πει εδώ ο Άγιος Κύριλλος με το να τονίσει: χριστιανέ, βαφτίστηκες, δεν έχεις καμία θέση σε τέτοια πράγματα. Δεν μπορείς να έχεις θέση σε τέτοια πράγματα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στο θέατρο. Δεν μπορείς. Αλλά εφόσον είναι τέτοια τα θέατρα ανδρών εκτεθειλημένων, εμανείς ορχήσεις. Είναι οι χοροί οι οποίοι είναι εμανείς, δηλαδή τρελή χοροί, μανιακή χοροί. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι το, από το θέατρο ο εμανής χορός έφυγε και πήγε στα σπίτια μας, στις πλατείες μας, στις αίθουσες, παντού. Διότι σας ερωτώ, αυτή η σύγχρονη μουσική τις ονομασίες τις ξέρετε? Βέβαια είναι πολλές ονομασίες, κατά βάση είναι μία αυτή η εμανής μουσική, στο ρυθμό το γνωστό της τζαζ, με ποικιλία θα λέγαμε εκφορών. Τι άλλο είναι παρά μία μουσική εμανής, και ακόμα ένας χορός εμανής, δηλαδή που τρελαίνει τους ανθρώπους? Πού ακούσατε ποτέ εσείς τον ακούει κανείς μουσική και να σπάζει τα πάντα μέσα στο χώρο που ακούει τη μουσική, να ξεχύνεται στους δρόμους και να σπάζει βιτρίνες, τζάμια, ό,τι βρει μπροστά του, αυτοκίνητα, τι να βρει μπροστά του, τα τσακίζει όλα? Αυτό το πρώτο φαινόμενο που παρουσιάστηκε με το συγκρότημα των Beatles, όπου πήγαν τα έκαναν οι θεατέ και οι ακροατέ γυαλιά καρφιά. Είναι αλήθεια? Και όμως οι Beatles παρασημοφορήθηκαν από την βασίλισσα της Αγγλίας. Και τότε εκείνοι οι γενναίοι άνδρες που πήραν παράσημα, τα επέστρεψαν πίσω εις την βασίλισσα της Αγγλίας, λέγοντας ότι μας κατεβάζει στο επίπεδο των Beatles. Παρακμή. Θέλω να την αντιληφθείτε αυτήν την παρακμή. Και χριστιανοί, ακόμη εάν δεν ήμεθαν, δεν θα έπρεπε να μετήχαμε για λόγους καθαρά ανθρωπίνους ή ανθρωπίνου πολιτισμού. Δεν θα έπρεπε να μετήχαμε. Πόσο περισσότερο όταν είμεθα χριστιανοί, όταν αυτά μας κατεβάζουν τόσο χαμηλά. Αυτά μας λέει ο Άγιος Κύριλλος για το θέμα της θεατρομανίας. Και τώρα έρχεται σε ένα άλλο. Είπε 2-3 πράγματα και τώρα τα αναλύει πιο κάτω. Και τώρα αναφέρεται στο θέμα κυνήγι. Μήτε ή τον εν κυνηγείς εαυτούς θηρείς εκδιδόντων, ή να την αθλίαν κολακεύσω σιγαστέρα. Ή οι οποίοι είναι ακυλίας τροφές θεραπεύσωσιν, αυτή γαστρός ατιθάσον, αληθώς τροφή γίνονται θηρίων. Είναι δε δικαίωση υπό υπερ οικίου Θεού της κοιλίας την εαυτόν ζωήν κατακριμνών μονομαχούντων. Αναφέρεται στο κυνήγι, μόνο που είναι πάρα πολύ λίγα τα λεπτά και θα ήθελα περισσότερα πράγματα να σας έλεγα, ότι γιατί πάνε οι άνθρωποι να κυνηγήσουν, είναι μια μανία. Αυτό, αν κάνουν λίγο αυτοκριτική οι κυνηγοί, θα το αντιληφθούν. Είναι ένα, να το πω έτσι, ένα αλκοολίκι, μια μανία. Και θέλουν να πάνε να κυνηγήσουν. Εδώ λέει ο Άγιος Κύριλλος, για να κολακιάξουν, λέει, την αθλίαν γαστέρα. Να φάνε το λαγό, την μπεκάτσα, που το αγριογούρουνο, δεν ξέρω τι θα κυνηγήσουν, θα βρουν, ώστε να καλύψουν γαστριμαργικές των επιθυμίες. Αλλά τι να πω, όταν οι ίδιοι γίνονται πολλές φορές, μάλιστα στην αρχαιότητα που τα όπλα ήταν και ατελή, να γίνονται οι ίδιοι φαγητό των θηρίων. Και έτσι να πει κανένας ότι έκαναν την ίδια τους την κοιλιά, την έκαναν Θεό. Και έτσι αυτός ο Θεός έρχεται να τους, στείλει κατακριμνών. Αγαπητοί μου, να σας πω δύο λόγια. Το κυνήγι είναι μια πολύ πανάρχαια, θα λέγαμε, υπόθεσης του ανθρώπου. Ο Θεός όμως δεν έκανε τον άνθρωπο να τρώγει τα ζώα. Συνεχωρήθη να τρώγει το ζώο, τα ζώα, μετά τον κατακλυσμό του Νόε. Το πρώτο θέλημα του Θεού όμως ήταν όχι η κρεοφαγία, αλλά η φυτοφαγία. Και άλλοτε σας έχω πει ότι τα δόντια του ανθρώπου δεν είναι για κρέας, είναι για φυτά. Ενώ αν θα δείτε τα δόντια της γάτας, του σκύλου, που είναι αρπακτικά ζώα, που έχουν τους μεγάλους κοινόδοντες, αυτά είναι αρπακτικά ζώα και είναι για σάρκες. Η γάτα δεν μπορεί να μασίσει, συλλαμβάνει, έχει συλληπτικά δόντια, δεν έχει μασητικά δόντια. Τη δε τροφή της, θα δείτε μια γάτα πως κινείται όταν θέλει να φάει. Δεν μπορεί να μασίσει και πολλές φορές καταπίνει αμάσιτη την τροφή, γιατί δεν μπορεί να μασίσει. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν είναι για να τρώγει κρέας. Συνεχωρήθη όμως και τρώμε κρέας. Δεν είναι αμαρτία. Όμως το κυνήγι ιδιαίτερα, θα λέγαμε ότι είναι μια υπόθεση που ο άνθρωπος, όσο και αν ήθελε να μην είναι άγριος, αγριεύει. Δεν μπορώ εγώ να φανταστώ κάποια πουλάκια που θα έρθουν στο παράθυρό σου να τα ταΐσεις το χειμώνα, εσύ να υποφεληθείς του χιονιά και να πάρεις την καραμπίνα σου να πάει να τα σκοτώσεις. Δεν μπορώ να το θεωρήσω αυτό αγάπη προς την κτήση. Και μάλιστα τα καημένα, τα παγωμένα πουλιά που φεύγουν, ξαξιδεύουν, πάνε προς θερμότερες περιοχές εκεί που δεν έχει χιόνι και βγαίνουν τότε οι κυνηγοί να υποφεληθούν του κυνηγιού, λένε να σκοτώσουν τα πουλιά ή τα ζώα. Αυτό είναι φοβερό, γιατί πας να σκοτώσεις ένα ζώο που βρίσκεται σε μια κατάσταση ανάγκης, θέλει να γλιτώσει τη ζωή του, και εσύ πηγαίνεις καιροφυλακτής να το σκοτώσεις. Σίγουρα αυτό δεν είναι σωστό πράγμα. Είναι απάνθρωπο. Ο άνθρωπος κλήθηκε να αγαπάει τα ζώα. Ναι, να αγαπάει τα ζώα. Πώς λοιπόν εσύ κάνεις αυτό το κυνήγι? Αλλά ακόμα και κάτι άλλο. Πολλές φορές οι κυνηγοί, επειδή πρώτα δεν ήταν το Σάββατο αργία, πήγαιναν την Κυριακή το πρωί. Οπότε με τον τρόπο αυτόν έχαναν τον εκκλησιασμό. Ξέρεις τι θα πει, αδελφέ μου, να θυσιάζεις τον εκκλησιασμό σου για το κυνήγι, για το πάθος του κυνηγιού? η τιμωρία πολλές φορές. Ξέρετε πως οι κυνηγοί εφωνεύτησαν ή να σκοτώσει ο ένας τον άλλον, να τον περάσει για αγριογούρουνο που είναι κρυμμένο σε ένα εκεί βάτο, ξέρω εγώ, και να τον σκοτώσει. Ξέρετε πως έκασαν τα μάτια τους από σκάγια κλπ. Αυτή είναι η τιμωρία. Αλλά για να μην μείνω πιο πολύ και να τελειώσουμε εδώ. Αν κάποιος είναι κυνηγός, ας αρχίσει να τα σκέπτεται αυτά τα πράγματα και να μην ξαναπάει στο κυνήγι. Να πει έως εδώ. Πάντως, εκείνο που έχει σημασία, στην κατοίκησή του Άγιος Κύριλλος μας λέγει ότι το θέατρο και το κυνήγι, γιατί έχει και κάτι άλλο παρακάτω που θα δούμε την ερχομένη φορά, είναι οι υποδρομίες. Πολύ σπουδαίο. Είναι εκεί το ποδόσφαιρο. Ναι, ότι αυτά αποτελούν την πομπή του διαβόλου. Εσύ βαφτίστηκες, πρόσεξε, μη θαυμάζεις την πομπή του διαβόλου. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε.